І він триває, цей спеціальний ефір. Далі поговоримо про ситуацію на фронті і про військову підтримку для України. Владислав Селезньов, військовий експерт і колишній речник Генерального штабу Збройних сил України, доєднується до нашого ефіру. Мої вітання, добрий день.
Вітання вам, слава Україні.
Героям слава. Поговоримо, певно, про ось цю ініціативу, про яку напередодні сказав Володимир Зеленський, про те, що, мовляв, є домовленість щодо надання Атакамс для України. Домовився Зеленський з президентом США Джо Байденом. Звернення 22 квітня, тобто напередодні, це підтверджує. Чотири пріоритети ключові, це я вже цитую Зеленського, захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. Ну а сьогоднішній, тобто вчорашній результат в домовленостях про атакамси для України, всі крапки розставлено. Дякую, пане президенте, написав або сказав точніше Володимир Зеленський під час свого звернення. Яким чином це вплине на обороноздатність країни і наявність ось цих атакамс? Це радше історія про наше більш безпечне перебування як цивільних в містах, чи більше історія про фронт?
Я думаю, що варто розглядати історію з атакамсами, а ми ще достеменно не знаємо, чи то ми отримаємо застарілу версію цієї ракети, яка спроможна долати відстань до 160 кілометрів і містять суббоєприпаси в бойовій частині, чи більш сучасні, ті, які спроможні долати відстань до 300 кілометрів, відповідно, мають в осколково-фугасну бойову частину більш потужну. Про це достеменно невідомо, але якщо ж ми отримали все ж таки більш сучасний варіант ракети типу Атакамс, то відповідно в зоні ураження опиняється чимало ворожих військових об'єктів, які розташовані на тимчасово окупованих територіях. Згадаємо певно собі таку історію. Коли ми тільки-но отримали першу партію хаймарсів, ворог був впевнений, що навряд чи ці ракети зможуть докорінно змінити ситуацію на полі бою. Але ж коли ми почали випалювати їх склади з боєприпасами, які знаходяться на відстанях менше ніж 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення, ворог був змушений масштабно переформатувати свою логістичну мережу для того, щоб відсунути ті самі великі склади з боєприпасами чим далі від лінії фронту. До того він був змушений дрібнити ті самі склади, робити їх меншими за обсягом для того, щоб унеможливити одномоментно значення великої кількості боєприпасів. Тож очевидно, що і зараз ворог, тільки но ми почнемо активно використовувати атакамси, буде змушений певною мірою і трансформувати свою логістичну мережу. Ну і знову ж таки в зоні ураження опиняється чимало військових об'єктів ворожої армії тимчасово окупованого Криму та Севастополі, в тому числі і славно відомий чи добре відомий Керченський міст. Звісно, що лише одними атакамсами ми навряд чи зможемо повністю зруйнувати цю інфраструктурну споруду, але пробувати варто, особливо на тлі заяви британського уряду, що вони нам найближчим часом мають передати додаткову партію ракет типу «Шторм Шедоу». Що буде, будемо бачити на полі бою, в будь-якому разі важливі терміни. Недарма президент Володимир Зеленський акцентує увагу своїм заокеанським візаві щодо того, що треба вчасно передавати у визначених обсягах ту саму військово-технічну допомогу. Бо і так 6 місяців зволікань призвело до того, що ми втратили Авдіївку. Зараз надзвичайно пекельні бої відбуваються на інших ділянках фронту. Чому? Тому що нам критично бракує боєприпасів, нам критично бракує високоточних ракет для того, щоб стримувати усі алармійські плани Володимира Путіна та його оточення.
Ну, якщо говорити про те, як зараз росіяни використовують ось цей час, ми чули так припущення про те, що там це може бути питання тижня, я маю на увазі постачання військової підтримки озброєння на фронт, але тиждень це з точки зору військових, які перебувають на першій лінії, напевно, це дуже тривалий період, та особливо коли росіяни активно атакують. Що ви в цілому бачите зараз на фронті? І чи дійсно ось ця новина, ось це голосування, яке відбулося в суботу ввечері за київським часом, вона спровокувала активізацію з боку росіян, і тепер вони інакше себе поводять?
Так, насправді у росіян зараз є певне вікно можливості, яке з часом буде закрите. Закрите через те, що Україна нарешті отримує достатню кількість артилерійських боєприпасів для того, щоб повністю погасити усі ворожі плани щодо просування вперед. І насправді ситуація є досить складною. Чому? Тому що ворог, не варто його недооцінювати, він абсолютно раціонально оцінює і можливості логістики наших заокеанських партнерів. Ми чули заяви, що деякі номенклатури озброєння та військової техніки вже знаходяться на території Німеччини, і, як зазначають тамтешні експерти, скоріш за все, найближчим часом вони будуть вантажитись на залізничні платформи і спрямовуватись у бік українського кордону. Далі територія України, це озброєння, боєприпаси до озброєння будуть переміщуватись безпосередньо в бойові порядки українських сил оборони, які діють на різних ділянках фронту. І в цьому сенсі, я думаю, що варто звернути на декілька ракетних атак, які були акцентовані ворогом на залізничні станції в районі Павлограда та в районі Синельникова. Чому? Тому що там знаходяться величезні залізничні хаби, які в тому числі використовуються українськими силами оборони. Це відкрита інформація, на жаль, про це добре знає ворог, саме і тому і перелітають туди ракети для того, щоб максимально зруйнувати нашу залізничну інфраструктуру. Дякувати Богові, Україна має досить розгалужену мережу залізничного сполучення. Я думаю, що знайдуться інші варіанти доставки озброєння та боєприпасів додаткового озброєння для забезпечення потреб українських сил оборони. Але те, що в найближчій перспективі українська залізнична інфраструктура буде потерпати від ворожих ракетних та дронових атак, це очевидно. Так само будуть під впливом ворожих ракет, скоріш за все, станції електропідстанції, які забезпечують тягловою електрикою відповідні мережі нашого залізничного сполучення. Звісно, що в зоні ураження можуть знаходитись наші мости через Дніпро і інші великі ріки на території нашої країни. Ну і знову ж таки ми маємо розуміти, що допоки наша система протиповітряної оборони не буде максимально насичена засобами ППО, відповідно пусковими установками, радарами, ракетами до тих самих пускових установок, ворог буде користатися цією нагодою максимально чинити тиск на наших оборонців. Подивіться на логіку дій ворога. Він зараз активно використовує керовані авіаційні бомби, гатячи по наших оборонцях в районі Черетина, в районі Час-Яра. Чому? Тому що він користується нагодою, поки нам критично бракує систем ППО, він намагається використати фактор кабів для максимального тиску на наших оборонців. На жаль, як ми бачимо, що найменше в районі Черетина він має успіх, тому що співвідношення сил та засобів поки що не на наш бік. Якщо за кілька тижнів ситуація докорінно зміниться, то я думаю, що ситуація на полі бою, в тому числі на критичних ділянках фронту, буде стабільна. І ми матимемо змогу спокійно, маючи певний час, будувати розгалужену мережу інженерних фортифікацій для того, щоб коли ворог буде спроможний під час літньої наступальної кампанії реалізовувати масштабні дії, ми були напоготові.
Ну добре, а якщо говорити про підсилення ППО, чи дійсно це є той спосіб протидії, який буде ефективний проти кабів? Тобто, наскільки я розумію, там же ще історія пов'язана з тим, що дуже близьке прилягання до лінії фронту, це якраз і є ось ця проблема, бо росіяни запускають ті каби, власне, там, де є можливість бити на відстані там до 100 кілометрів, поправте, якщо не так.
Ні, звичайно, каби ворог може використовувати на відстанях 40-60 кілометрів, не більше. Звісно, що ми не можемо впритул до лінії бойового зіткнення направляти наші системи протиповітряної оборони, бо вони відразу будуть опинятись в зоні ураження і артилерійського, і ракетного вогню ворожої армії. Ми знаємо, що надто насичена зараз зона, що знаходиться поблизу лінії бойового зіткнення, і в таких умовах здійснюється приховане переміщення відповідних систем, зокрема систем протиповітряної оборони, край важко. А отже, ми маємо розуміти, що нам потрібні далекобійні системи протиракетної та протиповітряної оборони. Ну і нам бажано отримати вже, ну бодай, пілотну партію винищувачів F-16. Вони так само слугуватимуть тому, що ми будемо серйозно посилювати наші можливості системи протиповітряної оборони. Ну і звісно, що F-16 так само будуть ефективно працювати в якості прикриття з повітря дії українського війська як на суходолі, так і над акваторіями Чорного, перспективи Азовського морів.
Щодо F-16, є коментар від речника повітряних сил Іллі Євлаша. Він говорить, що наразі тривають вишколи. Наші пілоти, це я вже цитую, проходять завершальний етап у Сполучених Штатах Америки та в Данії, де безпосередньо навчаються на літаках F-16, і додає, що інші групи також продовжують навчання, готуючись до початку вишколів безпосередньо на самих літаках F-16. Ось цей фінальний етап, чи є розуміння, бодай приблизно, скільки він може тривати, і в цілому сам процес підготовки. Ну, так виглядає, що це дійсно дуже складний і дуже розтягнутий в часі процес. Чи дійсно тут йдеться про підготовку, про вишкіл, чи все ж таки ви вбачаєте в цьому теж і історію політичну, наявність або відсутність політичної рішучості, і тому це все ось так розтягується?
Чим далі, тим менше в мене залишається ілюзія щодо політичної складової в цьому процесі. Скоріше за все, питання полягає в тому, що наші пілоти, на жаль, не готові для короткострокового терміну перепідготовки для пілотування винищувачів F-16. Бо є певний мовний бар'єр, на превеликий жаль, незважаючи на те, що протягом багатьох років, а можливо навіть 10-річ в Україні впроваджували, в Збройних силах України впроваджувалась програма щодо вивчення англійської мови, на жаль, вони не дали відповідних результатів. І від початку наші пілоти проходять відповідний вишкіл щодо вивчення технічної англійської мови для того, щоб бути в цьому питанні максимально досконалим. Лише потім вони переходять до програм практичних та теоретичних занять пілотування тих самих виничок, а це все час. Звісно, всі ми пам'ятаємо заяву пана Кулеби, нашого міністра закордонних справ, який говорив, що в березні місяці ми отримали першу партію винищувачів F-16. Вже квітень добігає до завершення, ми винищувачів тих не маємо, і тому є абсолютно очевидні причини. По-перше, потрібен час для того, щоб завершити підготовку наших пілотів. По-друге, потрібен час для вдосконалення нашої логістичної інфраструктури, ті самі інфраструктури, де будуть базуватися наші F-16. Звісно, що критично постає питання, критично важливе постає питання підготовки не лише пілотів, а й льотно-технічного персоналу, тобто тих фахівців, які будуть обслуговувати наші літаки, готувати до наступних бойових вилітів. Це так само дуже важливий кейс, який зобов'язує нас ретельно готуватися та бути максимально ефективним, бо техніка дороговартісна, техніка високотехнологічна, і техніка не дозволяє робити бодай якісь помилки, бо кожна помилка вона вартує життя. Тож очевидно, що певний проміжок часу нам ще потрібен. Якщо перша партія, пілотна партія, вони F-16 знайде десь у червні місяці, то це насправді буде дуже важливі, дуже добрі новини, бо саме на червень місяць припадає, ну, щонайменше, їм висока доля ймовірності, що ворог знову буде намагатись масштабно атакувати наші рубежі та позиції, а отже, винищувачі F-16 з підготовленими пілотами нам точно буде цей проміжок часу в нагоді.
Ну, я би тут ще додав, що ця техніка є обмежена в кількості, і це теж такий аргумент щодо вишколів, щодо належної підготовки. Протиповітряна оборона і системи Петріот. Ну, з'являлися вже заяви, наприклад, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба, який говорить про те, що зараз ведуться перемовини. Є дані з боку Німеччини від німців, ну, принаймні, видання Bloomberg про це пише, про те, що уряд німецький тисне на США щодо надання Україні принаймні ще одного комплексу Patriot для посилення протиповітряної оборони України. Немає жодних сумнівів в тому, що це потрібно, це є необхідність, є даність для нас зараз. Разом з тим, напередодні, під час свого звернення, Володимир Зеленський теж згадував про посилення захисту неба. І тут є, я зацитую деякі його слова, він от про що говорить. Так само, як Харків, різні міста та громади потребують захисту, потребують патріотів. Ну, очевидно, йдеться про цю систему. І водночас потрібно завдавати максимальних уражень всьому, що Росія використовує як базу для терору. Те, що мене в якійсь мірі здивувало, це те, що в цілому називаються міста, які потребують цього підсилення. Тобто ніхто не сумнівається в тому, що це необхідно. Але до цього ми мали, знаєте, такий завуальований підхід щодо того, де, в якому регіоні, біля якого міста з'явиться, або евентуально може з'явитися ось ця система. Що змінюється?
Змінюється наступне. Ну, по-перше, триває досить складна дискусія в Північно-Атлантичному альянсу. Наскільки я розумію, зараз намагається широкий загал переконати уряди Іспанії та Греції передати в такому авральному порядку щонайменше по одній батареї Patriot. Пан Кулеба заявляє про те, що перемовини ведуться щонайменше щодо передачі 4 батарей. типу Петріот, шеф європейської дипломатії Жозеп Борель стверджує зворотні, що немає жодних публічних звісток про цей процес. Тобто такий себе білий шум, інформаційний шум, він, можливо, певною мірою намагається приховати реальні процеси, пов'язані з ймовірною поставкою систем протиповітряної оборони типу Петріот. Але є дуже важливий кейс. Крига скресла. Вона скресла після того, як Палата представників в США ухвалила відповідне рішення щодо надання військово-технічної допомоги на рівні 61 мільярд доларів. Бачимо, що вслід за нею відповідне рішення ухвалене британським урядом на рівні 500 мільйонів фунтів. Це чудова новина. Адже значить, що і інші європейські країни будуть долучатися до процесу відповідного матеріально-технічного забезпечення українського війська, і ми будемо набувати відповідних бойових можливостей. Варто тут те саме згадати і чешську ініціативу. Здається, на початок червня ми матимемо першу партію артилерійських боєприпасів, а це значить, що тільки но ворог перейде в масштабний контрнаступ, ми матимемо ресурси для того, щоб зруйнувати всі ворожі плани. Це добрі новини, але знову ж таки, до червня місяця нам треба пережити ще травень місяць. Всі ми читали інтерв'ю пана Буданова, очільника нашої військової розвідки, який натякає на те, що друга половина травня і початок березня, верніше червня, буде надзвичайно складними. Такий турбулентний процес, який буде пов'язаний не лише з подіями на фронті, а й з внутрішньою політичною ситуацією всередині країни. Бо ворог, я тут маю нагадати нашій аудиторії, розпочав гібридну агресію у лютому 2014 року, який застосовував в тому числі і чинники, які мали би роздмухувати внутрішню політичну ситуацію всередині нашої країни, посилаючись на певні рухи, громадські організації і інше. Звісно, що тут нам зараз не до певних політичних процесів. Ми маємо розуміти, що ворог не скриває своїх алармійських планів щодо руйнації України як держави і знищення українства як складової спільноти народів світу. І тут, мабуть, що варто згадати вислів пана Літвиненка, секретаря Ради національної безпеки і оборони України, який говорить, що Путін навіть не марить відтворення СРСР в форматі 2.0. Він марить перетворити всю Україну на суцільну бучу. Бучу ту, яку ми побачили наприкінці березня, на початку квітня ще 22-го року.
Ну, тут, я думаю, можна згадати і слова патріарха Кирила, який говорив про те, що кордони Росії або візерунок сучасної Росії, він має поширюватись на всі території колишньої Російської імперії. Так, це стосується і країн Балтії, це стосується і Польщі, це стосується і інших країн, і вони прямо про це говорять. Сьогодні, якщо вже про Польщу, до речі, згадали, в Варшаві перебуватиме Ріші Сунак, британський прем'єр, і вже заанонсовано, тобто нема поки що цього рішення, але офіційно є комунікат на сайті адміністрації британської про надання допомоги Україні. Це 500 мільйонів фунтів, і це, мовляв, за останній час, ну, знаєте, може, не люблю таке слово рекордний, але один з найбільш істотних пакетів з боку Великої Британії. Що так направду потребує Україна, і що могла би зараз переказати Велика Британія? Ну, бо кошт відомий, але що це може бути?
Ну, інформація, в принципі, як то кажуть, таємниця Полішинеля, йдеться про швидкісні катери та човни, йдеться про ракети, зокрема Шторм Шедоу, йдеться про набої до стрілецької зброї, йдеться про бронетранспортери та іншу бронетехніку. Насправді всі ці речі дуже важливі, бо війна, вона буквально як молох знищує все і вся, відповідно, бронетехніка надзвичайно важливий кейс. Для того, щоб нам проводити успішні операції на півдні нашої країни, а тут ми маємо згадати мужність, звитягу та героїзм наших морпіхів, наших прикордонників та представників сил територіальної оборони, які й досі тривають кілька плацдармів на лівому березі Дніпра, то звісно, що це катери, які будуть передані урядом Великої Британії, стануть нагоді. Бо в надзвичайно складних умовах нині здійснюється логістика між правим та лівим берегами Дніпра. Ворог пильнує за кожною окремою водною ціллю, намагаються по ній поцілити. Ми, відповідно, маємо тому процесу протидіяти. І кейс військово-технічної допомоги від уряду Британії стане нам нагоді. Звісно, що навряд чи за таких ресурсів ми зможемо провести масштабну морську десантну операцію на узбережжя Кримське. Хоча, здається, що у ворога дещо інше міркування на цей рахунок, бо досі на території західної та південно-західної частини Криму продовжується обладнання інженерних фортифікацій безпосередньо на лінії берегової лінії Чорного моря. Риють окопи, будують бліндажі, створюють довготривалі вогневі точки, тобто ворог готується до атаки українських сил оборони з моря.
Пляжний сезон по-російськи, ну я думаю, так це можна назвати. Владиславе, дякую вам за те, що знайшли час, за те, що періодично знаходите таку можливість коментувати у нас в ефірі те, що відбувається і на фронті, і щодо військової підтримки України. Владислав Селізньов, військовий експерт і колишній речник Генштабу Збройних сил України з нами на зв'язку. Шановне панство, всім дякую за те, що нині були зі мною тут в одному товаристві. Прямий ефір Радіо НВ не закінчується. Зовсім скоро Інна Марецька представить новини, а далі будуть інші теми, інші ведучі, і варто залишатися тут.